En dit is tyd vir skuins voor pauze. En die tyd nou is 8 minute na 4 op hierdie woensdagmiddag, soos gewoonlik tyd vir skuins voor pauze. En tydens die wintereksamen, vryl leerders die gewone skoolrooster vir warm koppies koffie en ure voor die boeke. Hulle is veronderstel om dit te doen, tenminste. Yeah. Dan word geleer en gewerk, elkeen doen sy bes om kennis te stoor wat weer ontsluit moet word deur middel van 'n eksamenvraestel. En onderwysers drink nog meer koffie. Want al hierdie breinkrag produseer stapels antwoordstelle wat gemerk moet word en eksamens kan 'n wonderlike geleentheid wees waar onderwysers kan bepaal hoe geslaagd die onderrig was, maar dit kan ook 'n tyd van groot uitdagings wees, veral as leerders oorweldig word deur stres en angs. So die tema van vandag, eksamen, uitdaging. Of geleentheid. In die ateljee is vir Saskia Meyers, sy is die uitvoerende hoof van die Instituut vir Christelike Onderwys, en ons gaan gesels oor hierdie tema. Welkom in die ateljee.
Baie dankie, Antoine. Dis baie lekker om hier te kuier, en goeiemiddag aan al die luisteraars. Dis my voorreg om hier te wees.
Is lekker om hier te hê. Nou kom ons begin met 'n maklike vraagie, of is dit dalk nie? Want ons het nou gesê, is dit nou 'n uitdaging of 'n geleentheid? Watter geleenthede skep eksamens?
Ek dink die meeste van die kinders, as hulle na hierdie program luister, gaan hulle sê, daar's nie 'n geleentheid nie, dis vir hulle nou net 'n uitdaging. Dis amper soos die verkeersverslag wat jy nou net gelees het. Dis snel weer wat op een hoop met klomp inligting wat vervoer moet word. Nou, as ek dink aan eksamentye, dan dink ons ook aan die woord assessering. Dis nogal tydrowend en ek dink dit maak nie onderwysers altyd so opgewonde nie. Maar dit is wel 'n baie mooi geleentheid vir onderwysers, want dit is 'n tyd waar jy ook 'n baie mooi verhouding met kinders kan ontwikkel. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar die woord assessering is afgelei van die Latynse woord assidere en dit beteken om langsaan te sit. So, assessering is dus eindelijk om langs hierdie leerder te sit, om hom te begelei en te ondersteun. Waarin ondersteun 'n mens om hierdie verhouding wat jy met hom bou, jy help hom om uit sy foute uit te leer. Dit is eindelijk wat assessering moet doen, die doel van assessering.
Om te leer om te weet wat jy nie weet
nie. Sekerlik, ja, nee, en dat jy daarop kan verbeter. Maar is ook natuurlik 'n geleentheid vir onderwysers, want daardie terugvoer wat hulle ontvang van dit wat hulle gemerk het, kan hulle weer hulle eie onderrig aanpas of verbeter. Dis eintlik 'n vreeslike belangrike konsep. Ons program is 'n klein bietjie te kort. As ek aan die einde nog 'n tydjie het, dan wil ek graag iets daaroor vertel, so 'n staaltjie rondom dit. Kinders ontdek ook hulle eie kreatiewe gawes in eksamentyd. Behalwe dat hulle baie kreatief is in die opruim van hulle kamers, raak hulle ook baie kreatief in die maak van opsommings. En dit stimuleer natuurlik kreatiewe denke. Dit help hulle om leerdoelwitte te stel. Dis baie goed om bietjie daai terugvoer te ontvang en dan sodoende bietjie jou swak en sterk punte uit te vind en daarop voort te bou of daarop te verbeter. Nou, ek weet in my eksamentyd is elke keer die swakpunt bevestig wiskunde. Goed, iemand het eendag gesê, ek dink nog hoe kan dit was Dr. Dirk Herman wat gesê het wiskunde is 'n taal. En is 'n taal wat hy nie so goed verstaan nie. Skies Dr. Dirk Herman dat ek dit hier, maar dit was vir my so lekker verskoning, want toe kon ek dit ook sê, dis 'n taal wat ek nie so goed verstaan nie. Goed, dan nog 'n geleentheid is dat dit natuurlik bewyse van leer verskaf vir die onderwyser, sowel as vir die kind, en dit dien as motivering. So as jy vir 'n kind geleer het om doelwitte te stel en hy daai doelwit bereik, daai klein treekie vorentoe gegaan, dan waag hy al hoe meer en hy wil graag weer deelneem aan hierdie assesseringsproses. Want op die ou einde gee dit vir hom goeie terugvoer en is motiverend.
Nou, ons het nou geleenthede, maar wat is die uitdagings wat die eksamen skep?
Nou, ek dink die luisteraars gaan vir my sê die volgende 6 bladsye is uitdagings. En dit kan eintlik, daar kan baie uitdagings wees. Ek wil bietjie in hierdie gesprek fokus op stres en angs, maar voordat ek daarby uitkom, daar is natuurlik die hele uitdaging rondom prestasiedruk. Ons leef in 'n tyd waar kinders baie druk op hulle self ook plaas. Hulle wil graag goeie punte behaal. Hulle wil nie verwagtinge teleerstel nie. Dan kan dit natuurlik 'n groot uitdaging wees as jy eksamen moet skryf en jy kom daai oggend agter, jy het onvoldoende voorberei. So jy is nie goed genoeg voorberei nie, dit verhoog die eksamenangs. Ek het net nou genoem die hoë verwagtinge wat gestel word en baie keer is dit nie eers die verwagting wat die skool stel nie, dis onrealistiese verwagtinge wat 'n kind aan homself stel. Ons bied baie studiekursusse aan en dan sal 'n kind sê, my pa sê ek moet 95% kry. En as ek dan die gesprek met die pa het, dan is dit glad nie so nie. Dit is iewers te in die kind se se verbeeldingswêreld en dit kan ook natuurlik angstigheid en spanning veroorsaak. Nog 'n uitdaging is daardie inherente vrees wat hulle het vir mislukking. Onthou, om 'n eksamen of 'n toets te skryf is 'n onbekende terrein. So jy het nie vooraf insig gehad in daai vraestel nie en die onbekende maak hulle ook baie keer bang en ook bang om of die vrees dat hulle gaan misluk. Dan is daar natuurlik ook die uitdaging rondom tydsbeperking. So jy moet binne 'n bepaalde tyd moet jy 'n sekere hoeveelheid werk hier binne in jou kop versamel het en gestoor het dat jy dit die volgende dag kan uithaal en kan bewys dat jy hierdie werk ken en baie keer is daar nie goeie tydsbeplanning gewees nie en dan natuurlik persoonlike omstandighede kan ook 'n uitdaging wees nê ons ek sal net nou 'n bietjie meer daaroor uitbrei.
Nou wat is die verskil tussen eksamenstres en angs?
Goed, Antoine, het jy al bietjie stres gehad?
Ek dink ek het stres en angs al gehad. Ek was al op 'n kabelspoor bo 'n waterval gewees in my lewe. Ek het gestres oor die kabel en ek was angsbevange om in daai waterval in te val.
Ek onthou ek was in die laerskool in die voortrekkers, toe moes ons ook met so 'n hangbrug twee toue moet jy nou oor so 'n rivier beweeg, nê? En dan ervaar jy ook
En as jy my groot is, dan is jou grootste vrees is jou word in die middel van daai tou wat jy vas.
Maar ja, ek is so bly jy noem, ek het stres en angs gehad. Want daar is definitief 'n verskil tussen hierdie twee. So stres is eintlik 'n normale aksie op eise wat aan ons gestel word. Net die eis dat ek byvoorbeeld in die ateljee moet wees en oor hierdie onderwerp moet praat, dan moet 'n bietjie van 'n stresfaktor wees, want daardie stresfaktor is nie sleg nie, dis motiverend en ek wil sê in hoofletters, dit kry jou aan die beweeg. So die woord beweeg is hier belangrik. Terwyl angs is 'n vreeslike oorweldigende gevoel wat mens kry wat nie in ooreenstemming is met die eise wat aan jou gestel word nie. Dis nie motiverend nie. Jy wil eintlik weghardloop. Maar byvoorbeeld in 'n eksamenlokaal kan jy nie weghardloop nie. So daardie angsgevoel laat jou in hoofletters vries. So stres is eintlik die een wat jou aan die beweeg kry, normale stres, maar wanneer dit buitensporig raak en omsit in angs, is dit iets wat jou laat vries. Jy kan met ander woorde nie oorgaan na die daad toe nie.
So die een is aktiverend en die ander een is verlammend.
Ja. Ja, en wanneer jy angs beleef, dan kan jou optrede, ek sê nie dis altyd so nie, maar jou optrede kan irrasioneel begin raak. Byvoorbeeld, as jy stres, jy gaan sleg doen om watter rede ook al, jy het te min geleer, jy het te laat geleer, jy dalk die werk nie so goed verstaan nie, dan is dit 'n onlekker gevoel wat jy ervaar, maar jy besef, jy gaan nog steeds hierdeur moet gaan, jy het self dit veroorsaak en jy behou teenwoordigheid van gees, want jy weet, dit beteken op die ou einde nie die dood nie.
Ja. Nee.
Maar wanneer jy angs in hierdie hele situasie ervaar, dan raak dit irrasioneel en jy begin 'n vrees ontwikkel dat jy, as jy nie daai gestelde prestasie gaan behaal nie, dan gaan jy verwerp word. So jy sien die verskil tussen die twee. Die een is nie motiverend nie, angs is nie motiverend nie. Dit laat jou vries in daardie eksamenlokaal.
Ja. En as jy nou luister na hierdie program en jy beleef angs oor jou akademie, daar's geen rede vir jou om enigsins probeer net harder. Dis maar al wat jy kan doen. Ja. Probeer net harder.
Ek wil tog later net so 'n bietjie beklemtoon dat jou waarde lê nie in daai eksamenvraestel nie.
Verseker nie.
Ja,
en
dis
snaaks, mens besef dit eers jare na jou skool.
Ja, ja.
Maar dit is belangrik, moenie fout maak nie, maar jou waarde lê nie daar nie. Wat is die rol van die onderwyser in die hantering van eksamenstres?
Antoine, ongelooflik groot. Ek dink as ons vandag kyk, as mens net luister na die nuus wat jy net nou gelees het, nê, ons moet vandag sag met mekaar werk. Ons moet ook as onderwysers empatie met die kinders wat na ons klas toe kom, die kinders wat ons elke dag ontvang. Dit beteken nie dat jou omstandighede verskoning word vir lei wegsteek nie, maar dink net bietjie waarmee word Suid-Afrikaanse kinders vandag gekonfronteer. As hulle in die oggend wakker word, dan wonder hulle, kan ek koffie maak of kan ek nie koffie maak nie? Met ander woorde, is daar krag, is daar nie krag nie.
Yeah.
En daardie beerdkrag is nie net op die koffie wat dit 'n impak het nie. Vanaand as ek moet studeer, dan is daar nie lig nie. Of ek het nie data om daai video te kyk nie. Is daar warm water om te stort of nie? Is daar hoegenaamd enige water?
Yeah. Is en in die winter is dit 'n groot uitdaging.
Ja, is my gesin, my familie, my vriende nog veilig? Afgelope week 8 plaasmoorde. Dis waarmee ons kinders gekonfronteer word. Werkloosheid en enorme ekonomiese druk op huishoudings. En dan praat ons nie eers van al die vreemde siektes wat ons die afgelope tyd gehad het nie. Nou, die onderwyser ontvang hierdie kind in hulle klaskamer. En nou het die onderwyser ook 'n bepaalde druk vanuit die personeelkamer. So hierdie druk word op die kind geplaas. Hulle moet presteer, want die skool se reputasie hang af van hierdie hoë slaagsyfer. 'N hoë slaagsyfer word deel van die skool se bemarkingsstrategie. So jy kan sien in wat se sirkel sit ons hier. Ja. Die gevolg is dat daar ongekende druk op kinders geplaas word. En dan moet ons ook nie vergeet nie, ek het net nou dit vinnig genoem, daai onderwyser kom ook uit die personeelkamer met hierdie druk. Hy het ook geweldige stres en angs en nou moet hy in die klaskamer staan en in 'n onbewaakte oomblik dra hy daardie stres of negativiteit oor na die kinders. Hy kommunikeer dit na die kinders deur byvoorbeeld te sê, jy gaan nêrens kom in jou lewe nie, of jy gaan 'n mislukking wees, of hoe gaan jy eendag vir jou gesin moet sorg as jy nie jou kant bring nie. So ek weet dat 'n mens dit soms in moedeloosheid sê, mens moet so versigtig wees in die konteks van waar ons in ons land is, om nie die kinders af te trek nie. So let op jou stemtoon. Wees versigtig vir negatiewe boodskappe. Bou 'n verhouding met die kind. En jy kan nie 'n verhouding met 'n kind in jou klas bou as jy hom nie in die oë kyk nie.
Yeah.
En as jy nie belangstel in sy wêreld nie. Groet hom ten minste in die oggend. Môre Jan, jou hare is netjies gekam vir oggend. Sjoe, jy het daai moeite gedoen om jou skoene blink te vryf. Dit beteken vir daardie kind die wêreld, van die juffrou of die meneer het hulle raak gesien. Dan, wat kan die onderwyser nog doen? Belangrik, nê, sien om na die kind se geestelike en emosionele welstand. Help hulle om 'n toekomsvisie te bou, om hulle oog te hê op die toekoms. Ek wens so, ek kan dit drie dubbel onderstreep. 100% slaagsyfer vir 'n skool is te vergeefs as kinders as wrakke ander kant uitkom. Wat se tipe masjien is dit waardeur ons hierdie kinders sit? Ware onderwys lê nooit gesetel in punte nie. Ware onderwys lê daarin dat ons kinders volkome kan wees, volkome toegerus vir elke goeie werk. 2 Timoteus 3 vers 16 sê dit so mooi.
Ja.
Dan het ons die kind volkome toegerus. 'N punt is 'n aspek van daardie toerusting. Nou, om eksamenangs te hanteer, kan die onderwyser help in die klas, byvoorbeeld ook om vir die kind bietjie effektiewe studietegnieke te leer, bietjie studieprogram op te stel, tydsbestuur, selfsorg, positiwiteit, bietjie ondersteuning te bied. En ook vir die kind bevestig, onthou dat jou waarde, die waarde van jou as kind, kan nie deur jou eksamen uitslaa bepaal word nie.
Ja, so sou jy sê dat miskien 'n aspirasie vir onderwyser is 'n goeie voorbeeld, daai gedig van Walt Whitman, daai ou Captain, my Captain, daai tipe net inspirasie.
Ja. Jy moet hom maar eendag kom opsê dat hulle kan luister.
Dead Poets Society, gaan kyk die fliek.
Ek het hom 'n paar keer gekyk.
Nee, praat met mense wat nog nie daarvan weet nie.
Ja, ja.
Watter rol speel konsessies en akkommodasies as teenvoeter vir onnodige eksamenstres?
Laat ek net gou eers die woord konsessie en akkommodasie verduidelik. Dit is byvoorbeeld kinders wat 'n bepaalde uitdaging het, wat vir daai tyd, dit kan tydelik wees of vir die hele skoolloopbaan, nie in die normale eksamensituasie soos die res van die kinders sy kennis op papier weergee nie. So jy kan dink 'n kind wat byvoorbeeld 'n sekere hindernis het en nou gedwing word. Ja, dis een van dit. En nou gedwing word om daai situasie te moet weergee, geweldige stres of selfs angs kan ervaar. Nou, die leerders wat by hierdie goed akkommodasies kan baat vind, is byvoorbeeld leerders met gestremdheid, fisiese gestremdhede of 'n leergeremdheid, byvoorbeeld disleksie, 'n gedragsteernis, byvoorbeeld ADHD, dan moet daar soms ook vir hierdie kinders spesiale toegewings gemaak word, 'n onbeplande situasie, die kind is in die hospitaal as gevolg van 'n motorongeluk, of daai korttermynhulp, wat jy gesê het, nee, die arm, die dominante hand of arm het gebreek, hulle kan dit nou nie self skryf nie.
En dan kry die angs in, want hulle vir jou sê, maar jy moet nog steeds die eksamen skryf.
Ja, hulle het gedink, het gaan 'n verskoning wees, nee, en toe is dit nou nie. So, wanneer hierdie alternatiewe oorweeg word, moet die doel daarvan wees om 'n getroue weergawe te kry van die leerder se kennis, en die enigste doel moet wees, dat hierdie leerder ook 'n billike, en daai woord wil ek tog so hoofletter sit, billike kans of geleentheid gegun word om ook te kan aantoon dat hulle aan die assesseringsvereistes voldoen. Die feit dat hulle byvoorbeeld nie so, byvoorbeeld 'n kind wat onleesbaar skryf, beteken nie dat hy nie ook die werk kan weergee nie, nê? So dit is eintlik vir my wonderlik in ons tyd toe ons op skool was, was daar nie regtig Ek kan nie onthou dat daar sulke uitgebreide geleenthede was nie.
Nee, daar was
regtig mooi geleenthede. En 'n kind kry nie sommer so konsessie, daar's regtig 'n klomp stappe wat gevolg moet word voordat hulle dit kan.
Maar dis 'n krediet vir die onderwys
departement.
Dat vir die onderwys in die breë dat dit in deestaal dat mense kan konsessies kry.
Ja, dis inklusiwiteit, nee, inklusiewe onderrig. Ja.
En 'n bietjie meer begrip.
Ja.
Waarna behoort 'n onderwyser op te let in die eksamenlokaal om te voorkom dat angs 'n leerder oorweldig?
Nou, hierdie is vir die ervare onderwyser sal sommer dadelik sien, hier is 'n ouetjie wat nou regtig op die randjie is van of vries, of hy gaan nou uit daai klas uit hardloop, dit wat ek net nou gesê het. Maar vir die onderwysers wat nog nie so ervare het, nie kan daai kind vir jou dalk stout lyk. En ek wil tog graag 'n paar punte hieroor uitlig. So die kind wat lyk asof hy te veel energie het, sy bene gaan so op en af, of hy tik sy pen so die heel tyd, hy wriemel letterlik, lyk asof daar mure op en af sy bene loop. Jy moet daai ouetjie dop hou. Onthou wat ons net gesê het van angs, hy voel nou eintlik hy wil uit hierdie situasie uit wegkom. Hy's nou vasgevang. Hy kan nie weghardloop uit hierdie situasie nie. So wat kan die onderwyser hier doen? Wat kan help? Ek hou nie altyd daarvan om daai kind spesifiek net uit te sonder nie. Ek sal gou-gou vir die kinders sê, "Goed, ons gaan gou almal opstaan, strek gou raak die dak, raak die vloer." Dink as die luisteraars my sien, ek verduidelik hier vir Antoine.
Nee, ek my kop registreer ek situasie ontvlugting.
Ja,
gee die kind 'n kans om iets anders net.
Al lekker bietjie diep asem. Sit daai ouetjie by die deur. As jy weet, as jy jou klas ken en jy weet daai ouetjie sukkel bietjie, sit hom by die deur of by 'n venster waar hy lekker suurstof kan kry. Leer hulle om vir hulle self 'n lekker stywe
drukkie. Dit is ook 'n deur waardeur hy kan hardloop. Ja. Want hy weet uit 'n kaats.
Hy weet uit 'n kaats, nê. Hier is 'n baie lekker, maar nou is dit moeilik om dit oor die radio te verduidelik. Ek sê altyd vir die kinders, hulle moet hulle self 'n drukkie gee, maar jy sit jou handpalms agterste voor teen mekaar, so, en dan draai jy hulle na mekaar toe, en dan trek jy jou hand in, en dan gee jy vir jouself so lekker stywe drukkie.
Nou, dit werk as 'n bom.
Ja, dit gee
wow.
vir hulle, dit het ook iets te doen, ek gaan nou nie al die tegniese goed daarvan sê nie, maar dit het iets te doen met 'n breinaktiwiteit wat vir jou 'n goeie goedvoelhormoon afskei.
Dis interessant.
Ja, so, dit is lekker, as jy kan sien, daai kind is nou op die randjie, stuur die kind ook gou-gou uit badkamer toe, of laat hom water drink, en dadelik hoor ek almal sê, maar wat van die krip nou? 'n onderwyser wat bedrewe is in vraestelle opstel, sal genoeg toepassingsvrae in sy vraestel hê om te weet dat daardie paar notaatjies wat hy gemaak het moontlik kon kyk, nie invloed gaan hê nie. Jy kry natuurlik ook die kind wat so vooruit staar, wat eintlik amper vries. Hy kan net nie oorgaan tot die aksie nie. Hy kan nie sy pen eers optel om te skryf nie. So angstig is hy. Sit net jou hand so op sy skouer. Kyk hom in die oë. Vra vir hom, "Is jy okay?" Maak kontak met hom. Laat hy opstaan. Gou water drink. En iemand het nou die dag gesê, gee vir die kind 'n ysblokkie. Blykbaar is 'n ysblokkie 'n goeie ding om 'n kind so 'n bietjie te laat afkoel. Ek het dit nie geweet nie. Ek sal dit graag eendag wil toets.
Watter strategie kan 'n leerder volg om eksamenstres op te slaan? Ons het nog so 'n minuut en 30 sekondes, maar wil jy ook vra oor hoe belangrik 'n rapport regtig is?
Ja, ek wil graag oor daai laaste een sê. So ek gaan baie vinnig oor hierdie enetjie sê, die strategie wat hulle kan volg, studierooster, begin betyds. Betyds begin beteken Januarie. Nie een dag as of die dag nadat jy eksamenrooster gekry het nie, Januarie moet jy studierooster op hê en werk verspreide herhaling elke dag 'n bietjie. Hoe kap mens daai boom af? Bietjie vir bietjie. Hoe eet jy die olifant?
Happy
vir
happy.
Nou sê, breek die leerstof op in kleiner dele, sorg vir 'n goeie georganiseerde studieomgewing. Klere hoort in die waskas en bas. Jou lessenaar is nie 'n uitgebreide klerekas nie. En sorg dat daar 'n ordentlike lessenaar en 'n stoel is, want 'n mens leer nie op jou bed nie. Is, en ek gebruik die Engelse woord altyd ABC, apply bottom to chair. Jy moet aktief leer. Pen in die hand, maak gebruik van verskeie studiemetodes. Kry vir jou, eksperimenteer, kyk wat die beste vir jou werk, opsommings, plaknotas, om konsepte aan ander mense te verduidelik en sovoorts. Gesonde leefstyl en onthou, ontspanning is ook belangrik.
Hoe belangrik is 'n rapport?
Goed, Antoine, vir die samelewing is die rapport baie belangrik. Soos vroeger genoem word goeie punte baie keer gekoppel aan 'n skool se reputasie. 'N kind wat 'n lewensdoel het, wat byvoorbeeld weet hy wil 'n dokter word. Vir daai kind is 'n punt natuurlik belangrik en hy moet werk, maar 'n kind se waarde mag nooit ooit gesetel wees in punte nie. Ons waarde is veel meer as dit. Dit lê in die feit dat ons geskape is na die beeld van God en dat ons sy verteenwoordigers hier op aarde moet wees. 'N Rapport is 'n hulpmiddel om daai talente en gawes te ontgin, sodat hy dit op die ou end kan gebruik om God se heerlikheid hier te kan vertoon. 'N Rapport is 'n deeltjie van die kind se mens wees.
Amen. Baie baie dankie.
Groot plesier en ek wil net sê baie sterkte vir elke skoolier wat nou eksamen skryf. Dit, kyk op en doen dit biddend.
Jammer onderbreek ek jou. En daai doen dit biddend is wyse raad. Te help om te praat met die Here. Saskia Meyer uitvoerende hoof van Instituut vir Christelike Onderwys, baie dankie dat jy ingekom het. Dit was skuins voor pouse.
Groot plesier, dankie.